Ja, åbenbaringen kapitel 11. Lad os åbne vores bibel der. Jesus, vi beder, at vi må høre dit ord igen, at du må tale, at vi må blive mindre, at du må blive større, Jesus. Og vi må høre, lære og forstå dit ord, Jesus. Det som du vil, at vi skal forstå. Amen. Åbenbaringen kapitel 11. Vi skal tale lidt om templet og de to vidner. Alle på, og alle fyldt deres kopper.
Perfekt.
Åbenbaringen er ikke en svær bog at forstå. og det er heller ikke en svær bog at finde. Det er heldigvis den sidste i Bibelen. Åbenbaringen kalder vi den, fordi vi ser Jesus åbenbaret. Og det er et gennemgående tema, især nu hvor vi er i gang med trængselstiderne, at det, hvor Jesus han er, der er der fred, glæde, skønhed osv. Det, hvor Jesus han ikke er, er der krig, plage og død. Og i den forstand ser vi Jesus åbenbaret også gennem trængselstiderne. Johannes, som havde vandret med Jesus, da han gik på jorden, er på det her tidspunkt, da han skriver cirka 90 år, og fanget på øen Patmos, og ser Jesus åbenbart, Jesus viser sig for ham. Og han bliver pålagt at skrive alt ned, han ser. Lad os slå op på 1:19 igen en gang. Åbenbaring kapitel 1, vers 19. Hvor Jesus han siger til Johannes, skriv det du har set, det som er, og det som siden skal ske. Det du har set, det som er foregået på det her tidspunkt, kapitel 1, det som er kirken, kapitel 2 og 3. Og i kapitel 4 bliver der sagt til Johannes, kom herop, et billede på bortrykkelsen. Og resten af det, der bliver beskrevet, ser vi fra et himmelsk perspektiv. Så begynder de 7 års trængselstid. De første 3,5 af de værste år, der nogensinde har eksisteret. Og derefter kommer der 3,5 år, hvor antikrist at komme til magten og regere, og det er 3,5 endnu værre år. Og sådan bliver det vendt til Jesu genkomst i kapitel 19, hvor han tager sig af det her, bliver regent. Trængselstiderne, kan vi huske formålet med trængselstiderne? I gør det rigtige med hænderne i hvert fald, det er rent nok. At vække jøderne, at vække hedningerne og dømme en Kristus fornægtende verden. Så væk jøderne, dem som ikke har taget mod Jesus. Væk hedningerne, dem som ikke er jøder og ikke har taget mod Jesus endnu. Og dømme en Kristus fornægtende verden. Trængselstiderne er en forsmag på helvede. Det er nok så tæt, at helvede kommer på jord. Vi har sammenlignet det før med verden som en karklud eller en svamp, hvor Jesus han vrider det sidste vand ud af, hvis vandet er os. Han vil have det sidste med ud. Han vil ikke have, at nogen skal gå fortabt, men alle skal vælge ham. Så han vrider den her karklud, vrider den her svamp, også så meget, som den går i stykker. Og det er det, der sker med jorden her. Den bliver smadret langsomt, fordi det er det, der skal til. De her mennesker, der bor der på det tidspunkt, har ikke taget imod Jesus. Hvad skal der til for, at de tager imod ham? Nogle af dem, de skal rystes så grundigt, så de vågner til ham. Jesus han sender hele tiden nogen ind, nogle vidner ind, der siger, har du fået nok nu? Vil du give dit liv til Jesus midt i trængselstiderne? For eksempel de 144.000 besejlede, vi talte om i kapitel 7. De to vidner, som vi skal tale om nu, og senere en engel, der flyver med et evigt evangelie. Lad os læse de første to vers. Og jeg fik givet et rør som målestok, og der blev sagt til mig, stå op og mål Guds tempel og alteret og dem, der tilbeder ved det. Men lad templets ydergård være, og mål ikke den, for den er overladt til hedningerne, og de skal nedtrampe den hellige by i 42 måneder. Ja, her der ser vi Guds tempel, alteret, nogen der tilbeder ved det. Det er det, der skal måles. Så han skal Johannes, han skal måle Guds tempel, han skal måle alteret, og han skal måle dem, der tilbærer ved det, men ikke templets ydergård. At måle noget i Bibelen er som regel et tegn på ejerskab. Det ser vi i Daniel kapitel 9, kapitel 11 og kapitel 12, Matthæus 24 og 2. Thessalonika kapitel 2. I kan skrive dem ned eller høre dem senere og slå dem op senere. Ejerskab i forbindelse med dom eller i forbindelse med beskyttelse. I forbindelse med beskyttelse. Begge dele giver mening her. Templet vil være scenen for frygtelige og fantastiske begivenheder. Og Gud, han er bag det hele og har en plan med det. Der vil være et tempel. Og det, ja, det er selvfølgelig logiske konsekvenser, det der står her. Der vil være et bogstaveligt tempel. Der er altid nogen, der vil have Bibelen til at sige noget andet, end det den ene, der egentlig står. Og især når det er noget med Israel, også når det er noget med tempel, så er der altid nogen, der vil have templet til at være kirken eller Guds folk. Men som tommefingerregel er det smartest at tage Bibelen bogstaveligt, hvis den ikke siger andet. Her der tager vi templet bogstaveligt. Bogstaveligt fordi, ja, Bibelen ikke siger andet her. Og fordi der er et alter, og der er folk, der tilbeder. Hvis templet er kirken eller Guds folk, hvad er så alteret? Og hvis templet er Guds folk, hvem er det så, der tilbeder ved templet? Det giver ikke nogen mening, og der står ikke andet. Vi må tage det bogstaveligt og sige, at det her er templet, som bliver bygget. Der er flere grupper, der ønsker at genopbygge templet i Israel. Så flere jødiske grupper. Det er selvfølgelig klart for os, der sidder her. Men lad os bare lige huske, at det er jo ikke kristne, der vil have templet. For det er, hvad er det, man gør i templet? Templet, der offrer man. Man offrer for at sone synd. Og vi tror på, at det offer er blevet gjort en gang for alle af Jesus. Og at hvis vi begynder at ofre igen, så er det det samme som at sige, at hans offer ikke er godt nok. Det ville være noget af det værste, vi kunne gøre. Så det er selvfølgelig jødiske grupper, der er meget opsat på at få det her tempel igen. Det er klart, for det er sådan, de skal praktisere deres religion. The Temple Institute, det er en af de grupper, og de har så vidt, jeg ved, kopieret alt, hvad der skal bruges i templet, for at kunne bygge templet, for at kunne bruge det, inklusiv menoren, den lysestage, det er egentlig en lysestage, men sådan en lampeholder af guld, som vi læser om. Det var faktisk først i starten af 2000, at de kunne lave den ud af massiv guld. De lavede en før, men den havde noget, jeg tror det var bronze indeni, og så guld ud over. Og det er interessant, for bronze står nemlig for dom. Men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre i massiv guld at lave den form, som den skulle have. Før, jeg ved ikke, hvordan de så gjorde det, hvordan man kan gøre det i dag, men i dag, der kan man lave den. Det har man ikke kunnet i rigtig mange år. Det var selvfølgelig ikke noget problem dengang. Den blev lavet for flere tusind år siden første gang, for det var håndværker som Jesus, eller undskyld, som havde fået indsigt til at lave de her ting, helt specielt. En lille sjov detalje, den betyder ikke så meget for os. Men de har altså genskabt de her ting, der skal bruges, og trænet mænd af levitisk afstamning til præsteskab. Husk på, det skal være levitter, der er præster. Og sådan har det altid. Det skulle være, det de eneste, der må lave de her offer, eller der måtte lave de her offer. Er der nogen, der ved, hvordan man finder ud af, om folk er levitter? Ja, de kan nemlig enten hedde Levi eller Kohen, som betyder præst. Jeg er sikker på, at de også har andre måder at finde ud af det på. Jeg ved, de bruger noget genforskning også og så videre. Men i hvert fald, hvis nogen hedder Kohen til efternavn, så er de formentlig levitter. Eller stammer fra levitter. Det, som stopper denne her andre grupper for at lave templet, er selvfølgelig, at templet skal ligge lige præcis det rigtige sted på tempelpladsen. Og ja, os der sidder her har alle sammen været i Israel og været deroppe. Når vi går rundt på tempelpladsen, eller da vi gik rundt på tempelpladsen, der var det muslimer, der håndhævede loven der. For muslimerne har fået lov til at beholde tempelpladsen og have autoriteten derop. Og lige der, hvor man i hvert fald de fleste går ud fra, at templet skal ligge, eller har ligget, der står muslimernes tredje vigtigste helligdom, den her Dome of the Rock, som de selvfølgelig ikke vil flytte. Det i sig selv, hvis man bare stopper op og tænker over det, er jo egentlig helt vildt, at efter lang tid har Israel fået deres, eller har jøderne fået deres Israel igen. Og det vigtigste overhovedet for dem må være Jerusalem, og det vigtigste for jødedommen er det her tempel. Og alligevel så har de ladet muslimerne beholde autoriteten. Jeg ved godt, der er en masse politisk i det, men det er alligevel interessant, at det er sådan. For det betyder, at der er en masse profetier, som kan være lige på nippet til at gå i opfyldelse. Husk på, for mange år siden var der masser, der fik Israel til at være symbol for alt muligt andet, for der fandtes jo ikke noget Israel. I dag der kan alle de her ting gå i opfyldelse. Der er et sted, som hedder Tempelpladsen, hvor man rent faktisk kan bygge tempel ret hurtigt, og vi har remedierne til det, og vi har folk, der har et ønske om det, og vi har et Israel. Så vi lever i en tid, hvor de her profetier kan gå i opfyldelse når som helst. Lad os læse videre. Vers 3. Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i 1260 dage, klædt i sæk. Vidnerne er de to livntræer, de to lysestager, som står foran jordens herre. Hvis nogen vil gøre dem fortræd, står der ild ud af deres mund og fortærer deres fjender. Hvis nogen vil gøre dem fortræd, er det sådan, han skal dræbes. De har magt til at lukke i himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer. Og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil. Lad os stoppe her en gang. De to vidner her. Vi bliver nødt til lige at snakke om, hvem de er. Lyn hurtigt, for det hører sig næsten til. Det gør alle. Hvem er de? Jeg ved det overhovedet ikke. Jeg har ingen idé om, hvem de er. Og jeres gæt er lige så godt som mit. De førende tre kandidater er Enoch, Elias og Moses. Enoch, fordi han blev taget op eller bortrykket til himlen i 1. Mosebog, kapitel 5. Elias, fordi hans tjeneste ligner det, som vi ser her med de to vidner i 2. Kongebog, kapitel 1. Og Jakob 5:17. Han blev på samme måde løftet op eller bortrykket i 2. Kongebog 2:11, og der er profeteret Elias, han skal komme igen. Moses, fordi det ser ud til, at Gud han har et specielt formål med hans læme i Judas kapitel 9, og fordi at hans tjeneste også ligner, eller nogle af de tegn, han gjorde, ligner det, som de to vidner gør her. Det kan være, det nogle af dem, og der er sikkert masser af flere argumenter for det. Det kan også være nogle helt andre, som har levet, det kan være nogen, som kommer til at leve eller lever nu. Jeg aner det ikke. Men hvis deres identitet var vigtig, så havde den stået her. Og det gør den ikke. Vi aner ikke, hvem de er, for det ikke står. Det, som er vigtigt, er selvfølgelig, at de er vidner. Det er vigtigt, at hvad de gør. De er vidner i ord og i gerning. De gør tegn fra det gamle testamente, og det er et vidnesbyrd i sig selv. Hvis nogen kommer og siger, at Bibelen er en røverhistorie, vi har læst de her ting, som bryder naturlovene, og det tror vi ikke på. Og de her gutter, de kommer og gør lige præcis det, der står i gamle testamente, så det er vidnesbyrd i sig selv. De er uovervindelige i de her 1260 dage. Er nogen, der ved, hvor meget 1260 dage det er? Det er 3,5 år, den første halvdel af trængseltiderne. De er uovervindelige i den tid. Der er intet, og der er ingen, der kan besejre dem. Prøv at tænk på i dag. To mænd, som man ved, hvor er. og som ingen kan besejre. Jeg ved ikke, jeg går ud fra, at man starter med at sende nogle soldater, der skal skyde efter dem. Det duer ikke. Man sender måske nogle kampvogne. Det duer ikke, man sender nogle kampfly. Det duer ikke, man smider nogle missiler. Jeg ved ikke hvordan, men der er intet, og der er ingen, der kan besejre dem. Først når de er fuldendt deres vidnesbyrd, bliver de slået ihjel af dyret eller antikrist, som vi kommer til at høre om i kapitel 13 her i Åbenbaringen. Lad os fortælle, hvad var det? Vers 7. Når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyret stige op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem. Og deres lig skal ligge på gaden i den store by, hvis åndelige navn er Sodoma og Egypten, og hvor deres herre blev korsfæstet. Mennesker af alle folk og stammer og tungemål og folkeslag skal se deres lig i 3,5 dage, men vil ikke tillade, at deres lig bliver lagt i graven. Og de, der bor på jorden, skal glæde sig over det og juble og sende hinanden gaver, for disse to profeter havde været en plage for dem, der bor på jorden. Deres lig skal ligge til skue i gaden i 3,5 dage. Og folk vil fejre det, og deres, vil fejre deres død og give hinanden gaver. Lyder det vildt? Lyder det sadistisk eller grusomt? Det er det også. Men lad os huske, at det er sådan kulturen er mange steder i Mellemøsten. Jeg kan huske, og det kan I selvfølgelig også, den 11. september 01, hvor de her Twin Towers blev revet ned med flyvemaskiner, og hvordan er rigtig mange af USA's fjender, de fejrede det og glædede sig, og både i det, de kalder Palæstina, i London, og for den sags skyld også i København, hvordan nogen kørte rundt i gaderne, dyttede, hængte flag ud af vinduerne, og, ja, og fejrede det, som om man fejrede et bryllup. Og det er selvfølgelig en kulturel ting. Jeg uleder ikke en hel masse af det, men det er ikke så langt fra det, der vil ske her. Det kunne sagtens være i morgen, og det er den mentalitet, som mange mennesker har. Det er en af de traditioner, man har. Man fejrer, når nogen af ens fjender dør, og det gør man også i de krige, som bliver ført dernede nu. Og det er jo også set ofte, at prominente døde mennesker ikke bliver begravet, men bliver trukket rundt i gaden og grint af. Og det har man jo også gjort. Her smidt folk i gabestok og hængt dem op og så videre i middelalderen. Så det er ikke langt væk, og det er noget, som man gør den dag i dag. Vidnernes formål er at vidne om Jesus. Og de kommer til at give deres liv, eller miste deres liv for ham også. Det er måske det største vidnesbyrd, som de fleste af os kan have. Ikke jeg ønsker at få det. Men lad os se, hvad der mere sker med dem i vers 11. Men efter de 3,5 dages forløb, kom der livsånden fra Gud i dem, og de rejste sig op på deres fødder, og der kom stor frygt over dem, der så dem. De hørte en høj røst fra himlen sige til dem, kom herop, og de steg op til himlen i skyen, mens deres fjender så på det. I samme stund kom der et stort jordskælv, så en tiendedel af byen styrtede sammen. Ved det jordskælv blev der dræbt 7.000 mennesker, og resten blev grebet af frygt og gav himlens Gud æren. Det andet ved at forbi, snart kommer det tredje ved. Så de vidner om Jesus, de kommer til at dø ligesom ham, men de kommer også til at genopstå. De er kaldt vidner først og fremmest. Ikke flammekastere, der vidner, men vidner, der flamberer dem, der vil skade dem. Men hvem er det minder folk om, når de ligger døde i 3,5 dage? Det minder dem om Jesus. De her er nok nogle af de mest bemærkelsesværdige vidner i historien, og de har helt sikkert i al den tid her, 3,5 år, fortalt om Jesus, fortalt om hans død for vores skyld, og hans opstandelse. Og det er det, de vidner om her. det at de gør de her tegn fra Gamle Testamente, det er, at de dør ligesom Jesus, og så at Gud han blæser livsånden i dem. Prøv at forestille jer kamerafolkene fra vers 9. Lad os kigge på vers 9 en gang. 11:9. Mennesker, alle folk, stammer og tungemål og folkeslag skal se deres lig i 3,5 dage. Nu ræser jeg lige over det før, fordi jeg kan have styr på mine notater her. Men der står, at alle vil se det. Det er også noget, som nemt kan gå i opfyldelse af det. Det kræver ingen fantasi for os at forestille os, at der er et kamera på, at man ser det i fjernsynet, eller man ser det på internettet, man ser det på YouTube, whatever. Det kræver ingen fantasi. I gamle dage ved jeg ikke, hvordan det her skulle kunne gå i opfyldelse, men her vil alle se det. Alle vil følge med i det her. Og prøv at forestille dig, de her journalister, der står og filmer, og man fejrer de her døde profeter, giver hinanden gaver, og lige pludselig så kommer der livsånd i dem igen. På en eller anden måde rejser de sig op, og kamerafolkene begynder at ryste, og vidnerne siger, lad være med at ryste, fryser I, så kan vi også løse det problem. ja, det er... Det der sker her, er selvfølgelig, de bliver bortrykket op, og det er der rigtig mange, lige præcis flere, jeg har prøvet at vidne for, eller som jeg har vidne for, men som er nået til det her, hvor jeg har sagt, Jesus han opstod. Den er der nogle mennesker, der har godtaget, at han har ligget død i 3 dage og opstod for de døde. Så når jeg siger, at han blev hævet til himmels for øjnene af alle, så det tror vi ikke på. Som om det skulle være svære for Gud at hive Jesus op i himlen, end det skulle være at give ham liv efter 3 dage. Men lige præcis det har jeg selv mødt flere, der har sagt, det der, den røverhistorie tror jeg ikke på. Og sådan vil det jo være med vilde tegn. Sådan vil det være med tegn, som er mirakler, som i sagens natur bryder naturloven, ellers vil det ikke være mirakler, at det er der mange i dag, der vil sige, det tror vi ikke på. Men dem, som ser det, der vil det være det stærkeste vidnesbyrd, når man ser nogen bryde naturloven. Det er jo klart. Hvis man selv ser det. Og her, der vil folk stå og se det. Og jeg tror faktisk, alle vil se det. Alle vil følge med i det her. Hvis ikke de får brudt kameraforbindelsen i tide, så vil de se de her i hvert fald live op og smutte til himmels og lignende her væk. Jeg ved ikke, hvordan Antikrist vil bortforklare det her. Det kan man sige, at de prøvede at stikke af, mens tid var inde, de fik en tur mere eller et eller andet. Men det er i hvert fald et vidnesbyrd om Jesus, men også om bortrykkelsen. For uanset hvilken historie folk er blevet bildet ind om bortrykkelsen, så vil de kunne se noget, som ligner bortrykkelsen her. Og som de formentlig ikke kan bortforklare. Jordskælv. Ofte i forbindelse med dom. Der er 7.000, der dør. Og resten, står der, gav Gud ære. Jeg går ud fra, at resten må være resten af dem, som oplever jordskælvet. Hvad skal der til for, at de mennesker, der er på jorden på det her tidspunkt, giver Gud ære, der vender sig til Gud? Ja, tydeligvis det her. 2 vidner, der gør tegn fra Gamle Testamente, som vidner i 3,5 år, der må være nogen, der har omvendt sig til Gud på den tid. Jeg kan ikke tro andet. Men mange har ikke. Selvom de har været uovervindelige i 3,5 år. Og det der skal til her tydeligvis er, at de dør. De ligger døde i 3,5 dag. Opstår for de døde. Bliver hævet op til himlen. Og så kommer der et jordskælv, der virkelig rusker liv i nogen. Og nogen det modsatte. Det er åbenbart det, der skal til. Det er nogle voldsomme ting, men de her har ikke givet deres liv til Jesus endnu. De her, der står, de giver Gud ære, og jeg går ud fra, at det betyder i hvert fald, at mange af dem omvender sig. Jeg ved ikke, hvor mange, men jeg tænker, 10.000 af mennesker vil ikke være ved siden af, sådan som det står her, at en tiendedel af byen, jeg forstår det egentlig. I samme stund kom der et jordskælv, så en tiendedel af byen styrtede sammen. Så de 7.000, der dør her, der må være flere, der overlever, og flere, der giver Gud ære, tænker jeg. Den syvende engel blæste i sin basun, der lød der høje røster i himlen, som sagde, verdensherredømmet er nu vor herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder. Og de 24 ældste, som sad på deres troner foran Gud, faldt ned på deres ansigt og tilbad Gud og sagde, vi takker dig, Herre Gud, almægtige, som er og som var, fordi du har overtaget din store magt og er blevet konge. Folkeslagene rasede, men din vrede er kommet den time, da de døde skal dømmes, og du skal give løn til dine tjenere, profeterne, og til de hellige, og til dem, der frygter dit navn, både små og store, og ødelæg dem, der ødelægger jorden. Og Guds tempel i himlen blev åbnet, og hans pagts ark kunne ses i hans tempel, og der kom lyn og brag, og torden og jordskælv og voldsom havl. Den syvende person er selvfølgelig den sidste af de her personer, vi hørte om de seks første i kapitel 8 og kapitel 9. De 24 ældste, formentlig repræsentanter for hele Guds folk, fra Israels 12 stammer, de 12 apostle, og ja, der er 24 skifter i præstetjenesten i det gamle testamente. Så på en eller anden måde, formentlig repræsentanter, både for de jødekristne og de hedningkristne, altså for hele Guds folk. Læs og hør kapitel 4 og 5, hvor vi taler om den. Hvem er de hellige? Der står i vers 18, til de hellige og til dem, der frygter dit navn. De hellige, det er os. Lad os kigge på Hebræerne 10:10. Hebræerne kapitel 10, vers 10. Og efter hans vilje er vi blevet helliget ved, at Jesu Kristi legeme er blevet offret en gang for alle. Kan I huske, vi taler om det med, at Jesus han var det endegyldige offer, og vi skal ikke bruge og må ikke lave flere eller andre offer for vores søn. Det er ham, vi vender tilbage til. Det er hans offer, vi mindes, blandt andet i nadveren og når vi, når vi mødes. Men vi er blevet helliget ved ham. Det er selvfølgelig noget, vi er blevet helliget. Så vi er ikke hellige i os selv. Vi kan ikke bruge det til at sige, at vi er bedre end nogen som helst andre. Det er selvfølgelig af Guds noget af Jesu offer. Løn. For vi løn i himlen. Ja, det gør vi. Men lad os huske på, at frelsen ikke er løn. Frelsen er og vil altid være kun ved noget, som vi lige talte om. Kun ved noget at tro på Jesus og tro på hans offer. Men lad os kigge en gang på 1. Korinther kapitel 3. Første Korintherbrev kapitel 3, vers 11. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i lure, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild. Så her der har vi nogle, hvad kalder man det, ædle, robuste ting, og nogle ting, der er det rene hø. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sødel eller ædelsten, okay, det er i hvert fald noget, som er solidt og kostbart. Og så, jeg går ud fra et kontrast, træ, hø, halm. Træ kan man selvfølgelig godt bygge af, men ikke hvis man ved, der kommer ild. Og hø og halm er som regel en dårlig idé. Skal det vise sig, hvilken slags arbejde han har udført, eller enhver har udført, undskyld. Så ilden kommer, Og det her, det er den ildprøve, som det vi har lavet her på jorden skal stå. Det som vi har lavet her, det som vi har gjort, det vil blive prøvet, det vil blive vurderet med ild. Alt det, vi har spildt tid på, alt det, som er forkert, alt det, vi ikke er særlig stolte af, hvad vil der ske med det? Det vil blive brændt væk. Heldigvis. Der er mange ting, jeg ikke har lyst til, at skal stå, sådan, så alle kan kigge på det. De ting, jeg har investeret tid og penge i. Det vil blive brændt væk. Hvad er der så tilbage? Vigtigt. Vigtigt. Lad være med at gå glip af det her. Hvad er der tilbage? Alt det andet. Alt det gode. Alt det, vi har gjort for Jesus. Alt det, vi har... de ting, som vi har investeret i, hvor vi har investeret i hans rige, alt det, vi har gjort for ham, det vil stå tilbage. Og det vil vi få løn for. Det er i hvert fald noget over noget. Vi er frelst ved noget, tro, men ud over det, kan vi få løn for det, vi har lavet. Og det er endda sådan, så det, vi har lavet forkert, det bliver brændt væk. Og vi får stadigvæk løn for alt det gode. Det er en arbejdsplads, som jeg gerne vil være på, og som jeg er på. Der er altid nogen, der opponerer, når man siger, at vi får løn i himlen, fordi folk er bange for, at vi blander det sammen, at vi er frelst af noget, og tror, vi gør os bedre end hinanden. Det er selvfølgelig ikke tilfældet, vi har lagt vægt på i dag, at vi er frelst af noget alene. Vores frelse er ikke noget, som vi kan gøre os fortjent til, og i det øjeblik, man tror det, er man helt, helt, helt på den gale vej. Lad os lige for den sikre skyld få det med og slå op. Vi kan godt læse Johannes 3:16 i dag. Vi kan det uden ad, men det er ingen skade til at få læst det en gang imellem. Det er ligesom en vigtig del af ordet. Så Johannes kapitel 3, vers 16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Enhver, som tror på ham. Og Romerbrevet kapitel 10, vers 9. Johannes evangeliet, så kommer Apostlenes Gerninger og Romerbrevet. Og et eller andet sted her i kapitel 10, vers 9. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Det er det, der skal til, for vi bliver frelst. Jesus, tak for din nåde. Tak fordi, at du har frelst os og betalt alt, betalt med dit liv for at frelse os, Jesus. Tak fordi, at du ønsker, at alle skal blive frelst, og at du faktisk smadrer hele dit skaberværk til sidst. Rider det hele i stykker for at få de sidste ud, så de kan tage imod dig, Jesus. Tak, at du gør, hvad der skal til. Tak, at du sender vidner ind. Tak, at du ved, hvordan man frelser, og du gør det, Jesus. Og tak for noget over noget. Tak, at du har frelst os, og derudover har valgt at give os løn for det gode, vi har gjort, og tilgive os det dårlige, vi har gjort, Jesus. Og Herre, tak, at vi kan investere i dit rige her. Jesus, tak, at du har adopteret os ud over alle de her ting. Det er noget over noget, som vi ikke kan fatte, Jesus. Tak for det her. Amen.